Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am găsit la microfon Cătălin Pălimaru. Vom vorbi în această emisiune despre călăuzirea duhovnicească, luând ca reper muntele Athos și, în general, spiritualitatea răsăriteană. Vom face în acest sens trimitere la un volum care tratează acest aspect, un volum apărut la editura Peter Lang în anul 2015. Viața în Hristos se fundamentează pe principiul relației, iar un caracter personal, urmărind, cu alte cuvinte, comuniunea în dragoste a omului ca persoană cu Dumnezeu ca treime de persoane. În viața ascetică, această comuniune e facilitată de medierea Părintelui Duhovnicesc, ca instanță legitimată în biserică să îndrume pașii novicelui pe calea aflării lui Dumnezeu. Experiența vieții în Hristos e condiționată de exercitarea paternității spirituale. Problema călăuzirii duhovnicești, din perspectiva monahismului aghiorit, constituie obiectul unui volum editat de Graham Speck și mitropolitul Calistosuer, intitulat în traducere Călăuzirea duhovnicească la muntele Athos. Apărut în 2015, volumul reunește 9 studii prezentate în cadrul conferinței cu același nume, organizată de Asociația Prietenii Sfântului Munte și susținută în martie 2013 la Cambridge. Mitropolitul Calistosuer, unul dintre editori, semnează 2 texte în care tratează înțelesul călăuzirii duhovnicești, lămurindu-l din perspectiva filocaliei. Călăuzirea duhovnicească nu urmărește atât observarea unui set de reguli rigide, cât conturarea unei relații personale întemeiate pe dragoste, prin care ucenicul, chemat la libertate, își definește sinele căutând vindecare. Libertatea este dublată de ascultare. Părintele duhovnicesc e deopotrivă un sfătuitor, un mijlocitor înaintea lui Dumnezeu și un purtător al poverilor discipolilor. Dată fiind dificultatea acestei slujiri, nu duhovnicul se recomandă celorlalți, ci e solicitat să exercite oficiul de îndrumător grație harismelor care îl vădesc. Ca atare, nu atât cuvintele lui vor convinge și vor vindeca, spune autorul, cât exemplul vieții lui. Potrivit Sfântului Petru Damaschin, Părintele Duhovnicesc ocupă locul lui Hristos însuși. În același sens, Sfântul Nicodim Aghioritul consideră că duhovnicul stă în locul lui Hristos. Spune Sfântul Nicodim, cităm, judecata Părintului Duhovnicesc este judecata lui Dumnezeu. Încheiem citatul, câtă vreme se face portavocea lui. Se recomandă de aceea mărturisirea frecventă a gândurilor înainte de a se concretiza în păcate și ascultarea până la nu se săvârși nimic fără binecuvântare. Dornici de călăuzire, dar în absența unui stareț, spune cuviosul Paisie Velicicovski, avem ca alternativă cercetarea scripturilor și a scrierilor patristice. Arhimandritul Efrem, de la schitul atonit Sfântul Andrei, semnează textul Paternitatea duhovnicească în Sfântul Munte. În lume suntem obișnuiți să asociem paternitatea duhovnicească preoții sacramentale, însă la muntele Athos, afirmă autorul, importanța nu o deține atât rangul sacerdotal cât viața spirituală a monahilor. Pelerinii care se îndreaptă spre acest loc îi caută pentru sfat pe igumenii sau preoți, nu atât pentru faptul că sunt hirotoniți, cât pentru faptul că sunt purtători ai Duhului Sfânt. Călăuzirea duhovnicească nu este apanajul exclusiv al celor hirotoniți. Simplii monahi pot fi bătrâni îmbunătățiți, sfătuind și îndrumând poporul și bucurându-se astfel de nemăsurată prețuire. Cuvioșii Siloana Tonitul, Iosif Isihastul, Paisia Gheoritul sunt câțiva dintre părinții contemporani care confirmă acest adevăr. Nu au fost hirotoniți. Poporul a găsit în aceștia și în alții contemporani cu ei, precum Sofronie Zaharov, Efrem Catunachiotul, Haralam Iedunisiatul, Iosif Vatovedinul sau Efrem Filoteitul, îndrumătorii capabili să determine renașterea în Duhul Sfânt, ceea ce înseamnă o viață nouă ieșită din sfera patimilor. Părintele Ioan Cojanu, starețul mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia, se va referi în continuarea acestei misiuni la formarea tinerilor duhovnici. Să-l ascultăm. Părinte stareț, de pe băncile școlii mulți tineri ajung preoți și implicit duhovnici. Sunt însă tineri și nu au experiență. Cum se pot forma ca duhovnici?
Noi știm că nu numai în Ardeal. În Ardeal se spune și pe bună dreptate au lipsit mai multă vreme școlile noastre, cu școlile teologice. Dar în România, în general, nu avem foarte vechi școli teologice. Însă am avut mari duhovnici. Spre exemplu, Sfântul Vasile de Apăreană Mărului spune că atunci când a venit din Ucraina în Moldova, în la Poiana Mărul, unde el de altfel s-a așezat, a întâlnit pusnici care cunoșteau filocariile, care erau preocupați de viață duhovnicească, oameni foarte educați din punct de vedere strict duhovnicesc, mă refer. Poate altfel erau, nu se ridicau la nivelul Occidentului sau chiar altor popoare vecine. Însă aceștia au fost duhovnicii atât a ucenicilor din mănăstiri cât și a preoților. Știm că noi, și dacă n-am avut eu școli teologice, nu numai preotul, ci și cântărețul, dascălul, nu făcea altceva decât să învețe pe lângă o mănăstire, nu numai să citească, nu numai un ritual, ci mai ales să se țină de o anumită normă de viață. Învăța, erau inițiați în viața duhovnicească. Sigur că în școlile noastre teologice și astăzi se încearcă în multe din ele, pe care le știu eu cel puțin aici în Ardeal, să se păstreze o legătură, nu neapărat cu mănăstirile, ci cu mari duhovnici. Sunt chemați, mai mari sau mai puțin mari, dar sunt chemați duhovnici cei mai cunoscuți, spre exemplu, începând de la preafericitul Justinian, care l-a chemat la un moment dat pe părintele Cleopa la București, nu numai să mărturisească pe sinodal și pe profesor de la teologie, ci să îndrume cu sfaturile lui atât pe profesor cât și pe studenții de la teologie. Și până în zilele noastre, când, spre exemplu, părintele Teofil și chiar părinți din parohii, părinți duhovnicești, sunt chemați să susțină diferite conferințe, să participe la diferite întâlniri, dialoguri cu studenții sau cu profesorii chiar, consultările pe care le solicită și sinodul și marii noștri ierarhi, atât între ei, spre exemplu cei mai tineri, apelează la cei mai în vârstă pentru ca să afle calea, nu mai calea literar, din punct de vedere literar, a adevărului, a cuvântului, ci calea și duhovnicească a cuvântului. Toate acestea nu sunt altceva decât așezări ale slujitorilor bisericii, bătrâni și tineri, pentru că și cei care avem o anumită vârstă, eu nu mă socotesc încă din punct de vedere duomnicesc începător, dar și cei care ies de pe băncile școlii doar acum, se caută o așezare a lor. Sigur că nu în fiecare zi avem probleme în parohii, mai ales avem probleme mari duhovnicești. Și eu cred că părinții noștri din parohii, și eu am fost preot în parohie 9 ani de zile, și cred că toți facem așa, când avem o problemă grea, alergăm la un părinte, la părintele nostru, duhovnic, la care ne spovedim și pe care îl căruia cere sfatul de fiecare dată. Dar, la nevoie, alergăm și la un părinte mai cu experiență. Sau, dacă nu noi, duhovnicul nostru, dacă îl depășește problema, apelează la episcop, apelează la un părinte mai în vârstă, la un bătrân, cum erau numiți întotdeauna și sunt numiți întotdeauna, la un bătrân cu experiență. Cred că acestea, în mod firesc, se întâmplă. Sigur că sunt excepții. Și excepțiile acestea întotdeauna au ieșit în evidență, din păcate, și vedeți tot ce se află în presă, ceea ce iese la iveală, am zice noi, nu. Dar de ce nu ies la iveală și marile probleme pe care tinerii noștri duhovnici din mănăstiri sau din parohii le-a rezolvat cu credincioșii? Câți, la noi chiar la mănăstire, nu vin oameni cu mari probleme și uneori rezolvate chiar de duhovnicilor, chiar foarte tineri, pentru că au fost cuminți și dacă le-a depășit, s-a smerit și a intrat în ascultare și prin ascultare, am zis, am intrat prin această taină, a intrat în au ajuns la sertare, la acelea secrete ale lui Dumnezeu în care se scrie despre fiecare ce are de făcut în viață. Ei, aceasta este, cred că, lucrarea bisericii și, în general, faptul că se aude doar la 20-50 de ani, deci ca dovadă că lucrurile în N cazuri s-au rezolvat corect. Pentru că, ce să vă spun, că la mănăstirea noastră o iarnă întreagă a dormit o femeie îndrăcită sub cerul liber sau în șură, acolo, că n-aveam cum să o adăpostim, în șură și țipată. Deci, sunt multe probleme, la majoritatea mănăstirilor are câte o situație din asta, sau N situații avem la mănăstiri, însă toate se rezolvă nu cu puterea noastră, nu cu priceperea noastră, nu cu înțelepciunea omenească, nu, ci cu ascultare. Mă duc la părintele și ascult, întreb și el îmi spune și o fac. Și dacă mă rog, că mă duc la părintele meu duhovnic și el se roagă pentru mine, Dumnezeu lucrează, unde doi sau trei adunați în numele meu, eu cred și cred că Hristos este acolo, Hristos o va rezolva. Și așa cum a rezolvat atâtea cazuri. Deci, eu cred că lucrul acesta se petrece. Nici nu pot să cred altfel, pentru că altfel ar fi săptămânal, ce zilnic ar fi în ziare, numai cazuri din astea extreme care nu. De obicei, nu se întâmplă.
L-am ascultat pe părintele Ioan Cojanu, starețul mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia. Revenim la volumul editat de Graham Speke și Mitropolitul Calistos Ware, intitulat în traducere Călăuzirea duhovnicească la Muntele Athos, apărut la editura Peter Lang în anul 2015. Problema călăuzirii duhovnicești la Muntele Athos și în Rusia, cu referire la noțiunea teologică de persoană, constituie obiectul unui studiu semnat de frații gemeni Metodie și Kiril Zinkovski, ieromonahi în Sankt Petersburg. În opinia acestora, Biserica Rusă s-a inspirat profund din tradiția paternității duhovnicești practicată în Sfântul Munte, totodată însă, notează aceștia, nu doar atoniții au conservat și transmis mai departe această tradiție, câtă vreme, de pildă în Rusia, părinții bisericii au inspirat pietatea monahală, modelând aici o practică a îndrumării duhovnicești deja seculară. Întemeitorii Lavrei Pecersca, cuvioșii Antonie și Teodosie, au fost o vreme monahi atoniți, cuviosul Antonie coagulând mai târziu în jurul lui un nucleu de monahi cărora le-a fost părinte duhovnicesc prin sfat, îndrumări și mărturisirea gândurilor, nefiind hirotonit, ceea ce atestă un model preluat de la muntele Athos. Cuviosul Teodosie avea să devină și el duhovnicul multor autorități civile din Kiev. Isihasmul bizantin și monahismul atonit aveau să influențeze spiritualitatea rusă prin intermediul unor scrieri sau al unor contacte stabilite prin diversi ierarhi și călugări. Sfinții Serghe din Radonej, Chiril de la Lacul Alb sau Pavel de Obnora fondează mănăstiri și devin mari duhovnici, dovedind o autentică trăire monahală în spiritul tradiției bizantine. Sfântul Nil Sorski petrece câțiva ani la muntele Athos, alcătuind în detaliu pentru discipolii săi fundamentele teoretice ale călăuzirii duhovnicești. Monahismul rus va renaște mai târziu prin contribuția epocală a cuviosului Paisie Velicikovski, un alt călugăr format la muntele Athos și stabilit ulterior în Moldova, un model pentru ceea ce înseamnă în ortodoxie părintele duhovnicesc. Filocalia rusă, tradusă de cuviosul Paisie Velicikovski, a hrănit generații întregi de monahi și a contribuit în Rusia la un reviriment spiritual de excepție în secolul XIX. Sfântul Serafim de Sarov, cuvioșii de la mănăstirile Optina sau Glinska, diversi ierarhi datorează formarea lor opere înfăptuite de cuviosul Paisie Velicikovski. În intervalul secolelor 19-20, prezența rusească la muntele Athos crește spectaculos, cu un număr însemnat de mari duhovnici și bătrâni îmbunătățiți, memoria colectivă reținând cu deosebire numele cuvioșilor Siluan Atonitul și Sofronie Saharov. Conform celui din urmă, deopotrivă un teolog profund, călăuzirea duhovnicească este strâns legată de principiul persoanei. Un text important semnează părintele Maxim de la Mănăstirea Simonopetra, cu referire la fenomenul bătrânilor harismatici de la muntele Athos. Ca monah aghiorit, părintele Maxim își îndreaptă atenția cu deosebire spre unul dintre ei, anume părintele Emilian de la Mănăstirea Simonopetra, egumen al acestui așezământ monahal între anii 1974-2000. El este unul dintre artizanii renașterii duhovnicești de la muntele Athos din anii 70 ai secolului trecut. Experiența personală l-a învățat cum să transforme practicarea rugăciunii lui Iisus din propria chilie în pregătire pentru întâlnirea cu Dumnezeu în Sfânta Liturghie, confirmând ideea părinților neptici sau isihaști, conform cărora cultul interior al inimii se află în strânsă convergență cu cel liturgic. În opinia autorului acestui text, egumenului Emilian, îi se datorează introducerea duhului isihasmului în ritmul cenobitic al mănăstirii, în aceasta constând și originalitatea prestației sale teologice și duhovnicești. Perfectul echilibru instituit în mănăstire între o libertate totală și obligațiile chinoviale au determinat afluxul spre această mănăstire, a unui însemnat număr de tineri, starețul Emilian devenind unul dintre cei mai valoroși duhovnici atoniți ai secolului 20. Potrivit părintelui Liviu Barbu, preot de mir la parohia românească din Norwich, Marea Britanie, paternitatea duhovnicească nu este o instanță limitată la cadrul monahal. Dimpotrivă, ea este menită tuturor, oameni singuri sau căsătoriți, iar scopul călăuzirii duhovnicești constă în vindecarea rănilor păcatelor. Pentru fiecare, părintele duhovnicesc este însoțitor în călătoria spirituală. În Grecia, monahismul a jucat un rol esențial de-a lungul timpului, e de părere părintele Andreas Andreopoulos, preot grec în Marea Britanie și cadru didactic la Universitatea din Winchester. Nu există loc în Grecia care să nu aibă în preajmă vreo mănăstire, toată această salbă de așezăminte monahale alcătuind o vastă rețea de spitale duhovnicești, spune autorul, unde poporul credincios a căutat îndrumare și vindecare. Are monahul vreo autoritate specială în biserică? E doar autoritatea pe care o conferă propria smerenie, asceză și ascultare, într-un cuvânt, sfințenia vieții. Din acest punct de vedere, și călugărul și mireanul sunt motivați de aceleași principii și au depurtat aceeași luptă duhovnicească. Autorul se referă la structurile paraeclesiale de orientare pietistă care au proliferat în secolul 20 în Biserica Elenă, afectând structura parohială. Problema călăuzirii duhovnicești a avut de suferit, nemai fiind calibrată după, de pildă, principiile monahismului atonit. În ortodoxie, monahismul funcționează ca o conștiință critică, urmărind acuratețea credinței și experiența vieții în Hristos. Această conștiință critică va sancționa mereu orice aparentă unire între bisericile ortodoxă și apuseană. Ultimul text din volumul la care facem referire este semnat de o călugăriță, Maica Teoctista din Mănăstirea Sfântului Ioan Înainte Mergătorul din Anatolii, Muntele Ossa, în Grecia. A studiat la Oxford, în Germania și la Roma. Aceasta analizează renașterea monahismului feminin în Grecia grație călăuzirii duhovnicești oferite de monahismul atonit. Renașterea monahismului feminin din spațiul elen în ultimii 60 de ani datorează mult lucrării Sfântului Nectarie, a cărui mănăstire din insula Egina a fost fondată după principii atonite. Părintele Daniel de la Catunachia a corespondat cu Sfântul Nectarie, precum și cu monahia Teodosia de la mănăstirea Chievrovunii din insula Tinos. O pleiadă de bătrâni atoniți sau aflați în strânse legături cu cei atoniți au pus bazele unor mănăstiri de călugărițe în Grecia, orientând monahismul feminin pe un făgaș duhovnicesc autentic. Trebuie amintiți părinții Arsenie și Amfilohie, ambii fondând mănăstiri de maici în insula Patmos, Filotei Zervacos în insula Paros, Iosif Isihastul la Portaria pe muntele Pelion, Efrem Filoteitul la Sereș, dar multe și în Statele Unite și Canada, Gavril Dionisiatul la Cozani, Sofronie Saharov la Essex, în Marea Britanie, Emilian Simonopetritul la Ormilia, Gheorghios Capsanis la Panorama Tesalonic, Porfirie Capsocalivitul la Milesi Atica, Paisia Ghioritul la Sorotii și alții. Fenomenul continuă și astăzi. Autoarea identifică totodată în studiul ei 6 principii pe care este întemeiat monahismul. Renașterea duhovnicească ce se petrece de câteva zeci de ani la muntele Athos se datorează unor părinți inspirați, capabil să redescopere miezul spiritualității ortodoxe autentice. Este motivul pentru care acest loc și acest gen de bătrâni îmbunătățiți continuă să atragă pelerini și discipoli. E totodată manifestarea unui izvor viu și curat care, fie aici, fie în altă parte, nu va seca niciodată. La finalul acestei emisiuni îl vom asculta pe preasfințitul părinte Petroniu Florea, episcopul Sălajului, accentuând importanța duhovnicului în viața noastră.
Noi nu știm să apreciem. Nouă ni se pare că un păcat bunoară care s-a strecurat așa ușor în noi și care încearcă să pună stăpânire pe ființa noastră, Nu îl putem nicicum elimina din noi. De aceea, duhovnicul este judecătorul pe care noi ni-l alegem. Nu ne impune nimeni un judecător. Și chiar dacă fiecare avem un preot paroh și ar fi ideal ca el să ne fie și duhovnic, dacă noi simțim în altă parte, fie la un preot din aceeași localitate cu noi, sau poate dintr-o mănăstire mai apropiată, pe cineva care ni se potrivește mai mult, atunci putem să ne căutăm alt duhovnic, dar odată ce l-am găsit, să urmăm sfaturile lui. Și există un exemplu în acest sens, în literatura patristică. Era o femeie bogătașă din Alexandria Egiptului și s-a rugat de o stareță, era în primele veacuri creștine, să-i dea o călugăriță, să o mai îndrume pe calea cea bună, că era numai de puțină vreme creștină și nu știa exact ce să facă. Și această călugăriță era foarte blândă, foarte cuminte, zicea, hai să facem cu tare, Doamne ajută, ar fi bine așa, și nu s-a folosit de sfaturile ei. Și a dat după aceea o călugăriță foarte severă, care spunea, bogătașă nebună, acum faci aia, acum faci aia. Și s-a folosit foarte mult de sfaturile ei. De aceea noi, dacă ne alegem un duhovnic care să fie blând și ne se potrivește, să urmăm sfaturile. Dacă ne alegem un duhovnic mai sever și vrem să ținem la el, să urmăm sfaturile. Și dacă el ne spune să postim, să postim. Deci este foarte important să urmăm sfaturile Părintele duhovnicesc, care, dacă este cazul, ne poate da și dezlegare din când în când, ținând cont de niște circumstanțe atenuante. Bună oară, cineva călătorește în străinătate, să zicem, pentru o perioadă îndelungată, iar și mai greu să postească. Duhovnicul poate da dezlegare pe perioada aceea, dar când se întoarce în țară, după aceea se termină cu acea perioadă de dezlegare. Deci dacă avem un duhovnic, să-i urmăm sfaturile, pentru că el preia din sarcinile noastre asupra lui. El se roagă pentru noi. Dumnezeu prin gura lui ne iartă păcatele și tot prin gura lui Dumnezeu este cel care lucrează.
Lumină, lină, a Sfintei Slavă.
Stimați ascultători, punem punct aici acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre călăuzirea duhovnicească, așa cum ea a fost de-a lungul timpului trăită la Muntele Athos. Am făcut referire în această emisiune la volumul editat de Graham Speke și Mitropolitul Callistos Ware, intitulat în traducere Călăuzirea duhovnicească la Muntele Athos, un volum apărut la editura Peter Lang în anul 2015. La final l-am ascultat pe preasfințitul părinte Petroniu Florea, episcopul Sălajului, accentuând importanța duhovnicului în viața noastră. Avem convingerea că biserica nu va fi lipsită niciodată de părinți duhovnicești îmbunătățiți care să călăuzească poporul lui Dumnezeu. Muntele Athos va rămâne mereu un loc unde vom găsi astfel de părinți. Acestea fiind spuse, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune.
Fiul și Presfântul.